Kom ons lees daar saam, ek is by 2 Timoteus 2, daarvan in vers 14. Ek wil hierdie gedeeltekie gebruik as vanoggendse deel van ons thema. Paulus skryf hier vir Timoteus, hou aan die gelowiges aan om hierdie dinge te herinner, en vermaan hulle ernstig voor God om op te hou stry oor woorde. Dit het geen nut nie, is net skadelik vir die hoorders. Lê jou daarop toe om tot beskikking van God gestel word as 'n arbeider wat die goedkeuring van God wegdra. 'N Arbeider wat hom nie vir sy werk hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid suiwer verkondig. Maar van onheilig en sinloge praatjies moet jy vermy, want die wat dit versprei, sal nog verder in goddeloosheid verval en sal woorde sal voortvreet soos kanker. Onder hulle is daar Hymenaeus en Philetus, wat van die waarheid afgedwaal het deur dit sê die opstanding het reeds plaasgevind. Daarmee vernietig hulle die geloof van sommige. Nogtans die hegte fundament wat God gelê het, staan vast met die woorde wat daarop gegraveer. Die Here ken die wat aan hom behoort. Elkeen wat sê dat aan die Here behoort, moet wegbreek van die ongeregtigheid. Kom ons hou hierdie gedeelte op. Ek wil graag weer terugkom daai laaste woorde van vers 15, wat hy dan sê, ons moet ons nie skaam oor die woord nie, wat die woord van die waarheid dan suiwer verkondig. Kom ons kom nou gou terug, want waarmee is ons besig? Ons is besig om bietjie te antwoord op die probleme wat binne die kerk aangaan, die debat wat aan die kerk aangaan, en vir julle te onderrig en te ondergrawe in die diepte en die waarheid daarvan. Dat mense op die oppervlakte kyk en op die oppervlakte oordeel nie, maar kyk en sien wat werklik aan die gang is. Ons het eintlik die debat, die reeks begin aan die einde van 1 Johannes 5, toe ons gepraat het daarso oor en toe het ons gekom by die diepte hiervan en dis waarmee ek nou besig is. En as ek alles moet afskil na die heel diepste toe, waaroor gaan alles, dan gaan het oor die probleem dat die mense nie wil ervaar dat daar is net een weg na die Vader nie. Ons soek alternatieve, ons soek maniere om dit. En dis wat dan onder dit alles lê. Daarom die reeks ook nou, wat ons dan noem net een weg, want daar is net een weg. En ons het nou in 'n debat wat ons, en jy allemaal ken het goed waaroor dit gaan, dat ons wil sonde afmaak, dat het nie meer sonde is nie, dat dinge aanvaarbaar is, en as ek kyk na wat het is, dan wil ek nou vir God kom sê, maar ja, ek hoor wat jy woord sê, maar ons is nou meer geleerd, ons het nou maar nuwe maniere, nuwe navorsing gevind, dat sonde is nou nie meer sonde nie, dit is nou maar net soos het is, so hier is nou 'n ander pad, jy kan so ook lewe, in die ewige lewe by ons. Ek hoor wat die Bybel sê, maar weet, dit is eintlik, sê jy, dit is nie volledig die waarheid nie. Die Bybel leer vir ons dat daar is net een weg en een weg alleen. En dis wanneer ek deur my sonde kom en by belydenis kom en die afstand doen van my sonde en die oorgawe maak aan die koning van die konings en bevry raak uit my ou lewe, dan kry ek die ewige lewe. As ek dit nou net te dopie moet sê. Maar nou kon ons ander paaie om dit kom vind en dit wat sonde is nie meer afmaak tot sonde nie. Net bo dit lê die probleem van die posisie van die woord. Hoe die woord gesien word ook, en ek het 'n baie diepe bekommernis daaroor in die kerk, en die teoloog en wat in die kerk geleer word, dat het nie meer die woord is nie. Dele van die woord, maar nie die volledige waarheid nie. Ons het begin 2 weke terug, as ons nou praat oor die skrif, 'n paar dinge vir mekaar te sê, in hierdie postmodernistiese wêreld, wat vir jou kom sê, alles is relatief, dis subjektief, jy kan dit ervaar soos jy wil, wat vir jou jou realiteit is, is 'n realiteit, en wie is dit iemand anders dan vir jou te kom sê, jy mag nie so dink, jy, dat is nie absolute waarhede nie. En toe ons begin, as ons praat oor die woord, en dit is 'n geloofsuitspraak wat ons maak, dat ek glo dat die woord is absoluut objektief waar. Dit is die woord van God. Ek het die vrymoedigheid om op te staan en sê, so sê die Here, Here. Dis die waarheid, dis objektief waar. Dis nie of ek het verstaan dat het waar raak nie, dis nie hoe ek het ervaar wat het waar raak nie, dis waar in homself. Dit is die woord van God, was altyd waar, sal altyd waar wees, die waarheid het binne homself. Of jy dit geloof nie, dit verander nie aan die waarheid nie. Die tweede ding wat ons dan verlede keer net gesê het, dis absoluut objektief waar, dis absoluut objektief rationeel waar ook, dis verstaanbaar. Dis nie mysties nie, dis nie 'n Picasso of 'n Van Gogh wat geskryf of 'n abstrakte ding wat geteken is, wat elkeen maar voor 'n skildery staan en dan, ek dink dis wat ek daarin voel en ek interpreteer dit nie, dis verstaanbaar. Selfs die ou kleintjies wat hier sit.
hulle kan verstaan waaroor die essensie van die woord gaan. Die grootste deel van die Bybel, en dit wat in elk geval doodsbrood noodsaaklik is, is selfs vir 'n kind verstaanbaar. Okay, daar is dele wat nie so maklik verstaanbaar is nie, maar as jy kyk waaroor Paulus dan skryf en daai omskrywe en Openbaring gaan, is dit nie goed wat jou saligheid raak nie. Dis diepere goed wat ons lekker is om insig in te hê en ons verheug ons daaroor. Maar dit wat werklik saak maak, as ons praat oor een weg, is selfs vir 'n kleintjie, 'n kind verstaanbaar. As ons nou praat van Bybelse geloof, in Bybelse, in werklike kind van die Here se geloof, is die primêre ding nie hoe ek voel oor 'n situasie nie, my gevoelens. Die gevoelens is belangrik. En baie ouens ry en staan op hoe hulle voel in hulle geloofslewe. En gevoelens kom en gaan, jy weet hoe gaan dit. Vanoggend staan jy op en voel jy mislik, en net dan voel jy weer beter nadat jy 'n bordjie pap geëet het of wat ook al, ne? Gevoelens kom en gaan. Die kerk het ons lank gevoelens ondermyn, wat 'n slegte ding was, maar dit, ons is daar, maar dis nie primêr nie. 'N Kerk gaan ook nie primêr in ons geloofslewe primêr oor verhoudings nie. Alhoewel verhoudings belangrik is. Ek sien hoe baie kerke, as jy kyk maar wat is die som totaal waaroor dit gaan, is dit maar 'n sosialistiese tipe gemeente, 'n sosialistiese aard. Verhoudings is belangrik, maar dis nie primêr waaroor dit gaan nie. Kerkwees en geloofwees gaan ook oor sukses nie, en oor die salwing van die Here nie. Baie ons dink dit is waaroor dit gaan. Dit is baie lekker om die salwing van die Here te ervaar. Maar dis nie jou beweegrede nie, dis nie waaroor dit gaan nie. Waaroor gaan Bybelse Christendom primêr? Dit gaan oor die waarheid. En die diepte van die waarheid. En vir die eerste keer in meeste van ons wat hier sit, ek dink jy is iemand wat so oud was dat hy in 'n ander era geleef het om 'n ander krisis te beleef, word ons gekonfronteer met 'n debat en 'n dwaling rondom die essensiële waarhede van die skrif. En dit lê diep in ons binneste kring. Dis 'n geveg vir oorlewing. Maar dit gaan oor waarheid. En wat is die waarheid? En in die hele debatte, wat is die objektiewe, rasionele, akkurate, en dis die deel wat ek vanoggend by wil staan, waarheid. En in 2 Petrus skrywe, 1. God het sy goddelike krag geskenk, alles wat ons nodig het om te lewe en te dien. Dit kom deurdat ons hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en sy mag. Die wonderlikste deel. Petrus sê dit ook, hierin is alles wat ek nodig het. Die volheid daarvan. Alles geskenk wat ons nodig het. En dis waarna ons moet kyk. Dis waar ons moet vasstaan ook. En as hy vir ons alles gegee het en dit is die waarheid, dan beteken dit die volgende wat uitvloei ook, dat alle waarhede moet teen die woord gemeet word. Ek wil net die volgende keer of die keer daarna bietjie net by stilstaan ook. Dat die woord is ons fondasie en die woord is waaraan ons alles meet. En is hartseer om te sien dat mense begin kyk na bronne van buite af. Hulle kyk na die algemene openbaring van God, en dat ons die algemene openbaring nou wil kom forceer en die besondere openbaring te verander. Die besondere openbaring is God se woord, die algemene openbaring is al die goed van God daar buite. En dit is belangrik, maar die algemene openbaring, die wysheid en die kennis, die geleerdheid van die mens, kan nooit aan die woord kom verander nie. Ons weet en meet alle waarhede hieraan. Dit maak nie saak hoeveel tyd en navorsing daar is nie. Kyk wat sê 1 Petrus 1. Maar die woord van die Here, dit bly vir ewig. En hierdie woord is die evangelie wat aan julle gekondig word. Die woord staan vir ewig. Onveranderlik, objektief, rasioneel, akkuraat vas. Tye kom en gaan. Filosofie kom en gaan. En as jy 'n bietjie filosofie studeer, en ek het filosofie gehad, en dit is vir my geweldig interessant geweest. En wat vir my nog interessanter so in die kantlyn is om te weet, ek weet as gelowige ons op pad na die eindtyd toe. Ons op pad na die wederkoms van Christus toe. En toe ek so 'n bietjie gekyk het na die filosofie wat in die wêreld geheers het, en mense geheers het, dan kry jy dat dit langer filosofie en tydperke was, En hoe nader ons in die eindtye kom, hoe korter raak die tydperk ook. Ons het 'n lang tyd, 300 jaar van modernisme gehad. Voordat ons 'n paar honderd jaar gehad het, voor premodernisme, en alles wat daarmee saamgaan, die middeleeuwe en hulle denke. En nou kry ons postmodernisme, wat, ek weet nie, dit is seker al 50, 60 jaar. En het lyk vir my, ons is klaar met hom ook. Interessant wees, as nou julle debat op die ander kant is, wil ek graag lees, wat sê die mense, en wat is ons filosofie van die era? In die laaste 5 jaar het ons wereldse denke verander weer. En is my interessant, om te sien nog niemand het dit gedefinieer nie. Die opkomst van ISIS en baie allerhande dinge, ons is alweer. Die denke kom en gaan. Die manier hoe ons oor die wereld denk, die manier hoe ons oor mekaar denk, die manier hoe ons oor goeders rondom ons denk, die manier hoe ons wetenskap sien, dit kom en gaan. Maar die woord van God staan vas in al hierdie dinge. En dis maar een van die wonderlikste dinge wat ek weet, as kind van die Here, hierdie goed staan vas. Ek het nie te doen met 'n God wat 2000 jaar teruggeskryf het met verouderde idees en verouderde siening nie. Dis sy woord. Dit bevat nie sy woord nie, dit is sy woord. En het staan vas. Met ander woorde, as God dan gesê het, dis hoe hy dit sien, dan staan het nog steeds vandag net so vas. Ook in die huwelik. Godse idee van egskeiding het nog nooit verander nie. Vir hom is het nog steeds strafbaar met die helse vuur en met die dood. Buiteegtelikse verhouding is nog steeds, God voel nog steeds daaroor dat jy met klippe dood gegooi moet word. Dit het nog nooit verander. Hy gee vergunning, anders is ons allemaal seker later doodgegooi met klippe, gee hy die vergunning tot hierdie goed, maar sy hart en sy wees het nog nooit verander daaroor nie, want hy is 'n onveranderlike God. Ons moet nie dink, as ons afgeplat raak en ons raak gematig rondom met sonde en gemakkelijk met sonde, dat God word automatisch is ook gemakkelijk daar nie. Hy is die heilige van God. Driemaal heilig. Hy haat sonde met 'n passie. En dit verander nie. Die woord van God altyd dieselfde. En as die woord van God altyd dieselfde is, en dat het sy woord is, dan is dit noodwendig, dat as ek kind van God is, dan moet ek aanpas by hom. Is dit nie die wese van die probleem wat ons vandag het nie? Ons wil die woord aanpas by ons. En dit kan nie. Dit is onmoontlik. Want nou verander ek die ewige, die onveranderlike, maak ek 'n tydelike veranderlike. En dit kan nie. Dit is onmoontlik. Daar is nie nuwe idees wat kom, as die nie navorsing wat kom nie, daar is niks wat ons kan uitdink vandag, wat gaan verander aan die woord van God, en sy verstaanbare uitleg van wat daar staan nie. Dit kan nie. Dit is sy woord, en ons maak 'n geloofsuitstelling hiervan, dat ons glo dit. Ons het in theologie twee maniere hoe jy met die teks kan omgaan. Daar is insigese en daar is exegese. Die regte manier is exegese. Exegese is, jy gaan na die teks toe, en jy begin die teks uit mekaar uit te haal, en jy begin analiseer, en jy kyk heen en weer wat dit beteken, en ek leer daaruit. Ek haal uit die teks uit. Die teks is my fondament, ek bou op hom. Insigese is wanneer ek iets inlê, en ek begin bepaal wat die teks sê, en hoe die teks dit sê. En dan verander ek in die aard van die woord, as die ewige, onveranderlike. Dan begin ek met allerlei lang argumente kom. Ek verofies my skoon as ek net sien en hoor hoe die mense met die woord omgaan. Dan begin ek goed insit en woorde verander om my te pas. En dan stel ek myself bo die woord en die woord dien my. In plaas daarvan dat ek eerlik opreg, o Gees van God, luister, maak my oë oop, wys vir my en ek bou op U se fondament waarop ek my lewe bou. As die woord van God ewig is en onverganklik is en dat dit die waarheid is, dan is dit kosbaar. Dan moet dit bewaar word. Paulus skryf aan Timoteus in 1 Timoteus 6, Timoteus, bewaar wat in jou toevertrou is. Vermy hierdie ons onheilige en sinlose praatjies en renasies van kennis en aanlangstekens, soos het verkeerlik genoem word. En sien, die debat is baie oud. Ons is nie die eerste keer in die geskiedenis, ons is die eerste kerk nie. Ons is nie die eerste Christene wat in een debat staan waar die kerk, waar die woord van die Here bedreig word nie. Dis vir 2000 jaar al so. Die karakter, die aard, die fondasie van die woord, is nog heeltyd onder die spervuur. Bewaar dit wat aan jou toevertrou word. Dis ons werk, dis die werk van die kerk en die gemeente, dis die werk van die gelowige. Bewaar dit. Hoe bewaar ek dit? Bestudeer dit, lees dit, leef dit. Ek wil vir julle Openbaring 10 lees. As ons praat van bewaar die woord en hanteer die woord, dan sê hier van die mooiste woorde rondom dit. Dit is Johannes wat na die engel toe gaan en hy sê, vra hom toe om die boekie vir my te gee. En hy sê toe vir my, neem dit, eet dit op. Dit is die woord van God, neem dit, eet dit op. Dit sal jou maag bitter maak, maar jou mond sal dit so soet soos hening wees. Toe ek die boekie die hand van die engel gevang het opgeëet, en my mond was dit so soet soos hening, maar toe ek inslik, bitter in my maag. Toe het hulle vir my gesê, jy moet weer die boodskap van God aangaan die volke, en die volke en die nasies en konings gaan verkondig. Wat is soet in my mond, en bitter in my maag. Wat 'n prachtige analogie van die woord van God. Op die lippe en op die oppervlakte sit baie lekker. En is lekker. En as lekker dele ook. Dis soet dele. Maar as hy bietjie afsak, dan raak hy bietjie bitter in die maag. En bietjie brand hy bietjie die maag. Want die woord is die tweesnydende swaard. En die woord is die waarheid. En die waarheid maak bietjie keer seer. Maar die waarheid staan vast ongeacht daarvan, en is nie lekker om te hoor, maar ek leef in die duisternis nie, en die waarheid is partykeer lekker op die lippe, lekker in die eerste oogopslag, maar die oomblik sy begin afsak en insak, is daar implikasies. En dit is my dieselfde in hierdie debat ook, dat het in die eerste oogvraag lyk het lekker, maar as ek begin en kyk daarna, en ek begin insak, dan kom ek achter, maar luister, as dan uit een weg is, en is my goed om te hoor, die Heer het die hemel gemaakt, en dat hy het gesterwe vir allemaal moet hemel toe gaan, maar as ek begin insak na die bitter deel, het dan beteken dat ek my sonde ken, ek my sonde beleid, ek my sonde afstand doen, en ek my leven oorgee aan hom, en hy moet die koning raak vir my leven, en daar is 'n prys om te betaal, die woord is meer as net die soet deel, en ons as kinders van die Heer kan nie maak, soos party ons maak, jy weet party ons hou net van die chokolade rondom die neet, en hy eet al die chokolade op, en al die neet is dan een kant, ons kan nie so met die woord werk nie. Want dit is sy woord. En hy is bitter, partykeer in die maag, altyd lekker om te lees, maar die uitwerking daarvan is bietjie meer. Kom, ons kom na hierdie gedeelte toe, en ek wil vir 'n oomblik hier stilstaan by wat Paulus hier skryf. En dit bring ons by ons derde punt wat belangrik is. Ons praat hier van die woord van die waarheid. Die woord waarheid. En besonder die akkuraatheid hiervan. En die nodigheid van die akkuraatheid daarvan. Vers 15 sê, lê jou daarop toe om tot beskikking van God te stel, dis ons werk as kinders van die Here, as arbeide wat die goedkeuring van die Here wegdra, met ander woorde, op 'n manier wat die Here dit wil hê, 'n arbeid wat nie van sy werk hoef te skaam nie, maar, dan wil ek stilstaan by die laaste woorde, waar die woord van die waarheid suiwer verkondig. Ek wil die vraag jou hervertaal daar, Paulus het gebruik een baie spesifieke term hierso, wat ons nou 'n bietjie anders vertaal, hy sal eintlik hier letterlik sê, hy wat die woord reguit sny. En hy gebruik het baie permanent, omdat hy 'n tentmaker is. So nou moet jy onthou, 'n tentmaker praat van reguit sny, waarvan praat hy? Hy praat van tente maak. Jy moet die woord reguit sny. Nou, jou bokvelle is maar nie groot velle, en jy weet, ons kan nie 'n tent maak uit een bokvel nie, dit gaan 'n verskrikkelijk klein tentjie wees, en niemand kan daar aankom nie. So jy het baie bokvelle nodig. En daarom is het nodig dat as hy een ouwe tent maak, dat hy weet waar elke velletjie gaan pas, en dat elke snit moet reguit wees. Julle wat klere gemaakt het sal weet, wat gaan gebeur as ek nie mooi reguit sny nie? Ek gaan begin goed intrek. Hoe gaan hy lyk op jou eind? Horrible. Nou, 'n verwronge beeld van die waarheid, van wat hy vir ons stel ons om te lyk. Daarom is het so geweldig belangrik, dat elke snit in die vel precies reg moet wees, om in te pas by die volgende gedeelte, dat hulle saam die geheel kan vorm en dat 'n tent kan wees. As ek hier reguit sny nie, gaan ek hy tent nie verkoop nie. Dit is al my werk vir net. Niemand wil hy skewe dinge hê nie. En dis presies dieselfde analogie wat hy nou gebruik met die woord. Jy kind van die Here, of jy bedienaar van die woord van die Here, jy moet sorg dat die woord reguit gesny moet word. Want daar is 'n geheel wat gevorm moet word hieruit. En dit bring ons by twee belangrike gedeelte, dat Paulus kom sê dat die waarheid en die akkuraatheid van die woord lê op twee vlakke. Dit lê in die geheel van die tent, in die geheel van die woord, maar die waarheid en die akkuraatheid lê ook in die dele daarvan. Albei moet waar wees. Ons kan nie net klein deeltjies hê en elkeen staan onafhanklik van mekaar en niks mekaar te doen en dan maak ons iets nie. Elkeen moet reggesny wees en aangepas word by mekaar. En nou het ons 'n probleem in die kerk dat ons wil graag 'n kerk wees vir mense. Ons wil graag die kerk vol hê. En mense hou nie daarvan as ons vir hulle begin 'n teologie gee nie, begin 'n dogmatiek gee nie. Nou begin ons goed uit die tent uit weghaal en ons begin goed nie mekaar vassit nie. En dan begin 'n kerk 'n probleem optel. Ek moet die dele kan opbreek en hulle regheid kan sny en dan kan saamvoeg ook dat ons 'n geheel het. En die geheel is daar's net een weg. Dis waaroor die hele woord gaan, niks anders dan nie. Daarom ook as ons met die Bybel werk, as ons met die dele werk, elke keer werk ons met 'n teksie, sê jy sê ek al baie keer baie tekste aan. Hoekom? Want woord moet met woord vergelyk word. Ek kan nie vandag se tipe denke en vandag se idees vat en die woord daarmee gaan interpreteer nie, want oor 2, 3 jaar of 10 jaar van nou af en dink almal weer anders te, nou die teks skielik verander. Het hy verander? Nee, het nie verander nie. Ek was net onwaar en nie betroubaar in my analise en eksegese van die teks nie. Ek praat nie daarvan as ek elke keer by die teks kom en sien ek nuwer goed en dieper goed daarvan nie. En dit is die wonder van die woord van die Here, dat hy altyd lewendig bly. Maar ek kan met die teks verkeerd omgaan. En ek verander die hele tyd, en ek het die teks onder my en die woord onder my, in plaas daarvan dat hy my alles is. En ek beheer nie die woord soos hy is nie. Hy is nie my anker, nie my fondament, wat my lewe bepaal nie. As die dele nie pas nie, as die onderlinge teologie en dogma nie pas nie, gaan ons nie by die geheel uitkom nie, in die geheel prentjie nie. En die wonderlike deel is, die woord van die Here is akkuraat en waar, in sy klein dele, in klein tekste, daar is niks in hierdie Bybel, wat mekaar in kontras staan, in kontradiksie staan nie. Elke deel, volledig in sy geheel. Daar is niks wat teenstrijdig is nie. Party goed lekker op die oog af of het teenstrijdig is, maar die oomliks ek begin kyk daarna, sal ek achterkom nie, maar dit pas by mekaar. Nie gelyk of hulle pas by mekaar, maar hulle is gemaak om te pas by mekaar. Paulus kom gee ons 'n voorbeeld hierso. Van iemand, en eintlik twee mense, hy sê onder hulle is daar Himeneus en Philetus, wat van die waarheid afgedwaal het. En ek is so dankbaar dat Paulus wys hierdie, en hy noem hierdie twee manne op die naam. Vandag sal ons dit nou nie doen nie, want dis ons nou nie politiek korrek om te gaan sê, maar daai gemeente en daai leraar sê dit en dit en dit nie. Paulus nie gepla oor politiek en politiek korrek wees nie. Die waarheid is baie belangriker. En die behoud van die waarheid is baie belangriker. In sy tyd het hy ook gehad mense wat kom en hulle kyk na gedeeltes van die Bybel en hulle sny nie die dele reg nie. En die dele wat hierdie twee manne nie reg gesny het is oor die opstanding en die ewige lewe en alles daarmee staan. En nou pas die geheel nie meer nie. Ek meen, wie wil in 'n godsdienst en 'n dien en 'n, daar is nie 'n ewige lewe nie. Daar is nie opstanding van die dooies nie. En die hele prentjie gaan verkeerd raak. En dis wat hulle doen ook, hulle trek die hele tent skeef. Maar die woord sê baie duidelik. Maar hulle is typisch van hulle tyd, is geleerde mense, en hulle kom uit hulle eie liberale siening van goed uit, en hulle kan nie sien hoe die goed werk, want sy logiese denke sê vir hom dit, En dan interpreteer hy die Bybel so. Want dit maak vir my logies sin. Maar die woord van God is vas en is waar. Paulus op 'n geleentheid het gesê, maar God is nie God van dooies nie, God van lewendes. Abraham, Isaac en Jakob, hy sê God van die lewendes, nie van 'n spul dooie mense nie. En hier kom ons by die deel wat vir my sleg is, en wat, hoekom ons so vuur en vlam moet wees, en hoekom Paulus vuur en vlam, is die laaste deel van vers 18, daarmee vernietig hulle die geloof van sommige. Dis nie net 'n debat oor 'n teologie en die sylyn van 'n teologie nie. Paulus het ook hier te doen met 'n debat waaroor dit gaan oor die een weg. En hier's dinge wat nie reg gesny word aan die een weg nie, wat nie reg verkondig die een weg nie. En mense wil met die woord niks meer te doen hê nie. En dit doen skade aan die kerk en dit doen skade aan die gelowiges. En mense kan hel toe gaan. Omdat hy nie die woord reguit sny nie. En dis hoekom dit so geweldig belangrik is. En toe Paulus nog gepraat, julle moet nie allemaal leermeesters wil wees nie, want julle wat as leermeesters sal erger geoordeel word as ander. Hoekom? Want ons moet die snywerk doen. En ons moet sorg dat net reg gesny moet word, want jy moet voor Jesus verskyn, en jy moet voor Jesus kan verskyn, trots op die lewe, en dankbaar oor die lewe vir jou gegee het. En weer die arme lidmaat wat by die Here moet kom, en sy werk was skeef gesny gewees. Die koninkryk en die kinders van die Here ly skade daaron. By meneer se verlede is, soos baie ander dwaalings, waarheid en geloof loop altyd hand aan hand. As ek vir jou sê die Bybel is objektief waar, verstaanbaar waar en akkuraat, dan is dit 'n geloofstelling. Ek kan jou nie na laboratorium toe vat en dit vir jou gaan toets en gaan verifieer nie. Dit is 'n geloofstelling. Ons het te doen met 'n geloofs-issue. Ek glo dat dit God se woord is van Genesis 1 af. Ek glo dat hy geskaap het in 6 dae soos hy gesê het. Min of meer 7000 jaar terug. En ek glo tot aan die einde van Openbaring uit. Ek glo dat hierdie is sy volledige waarheid. En die uitsprake wat in kontradiksie met hom kom is eintlik uitsprake in dele wat ek sê maar ek glo nie meer dit nie. En ek is bekommerd dat hierdie debat baie dieper loop ook, want dit loop nie net oor homoseksualiteit nie, dit loop baie dieper as dit, dat ouens kom sê vir hulle glo nie meer in die duiwel nie. Julle gesien dat daar so uitsprake is al uit ons kerk uit. Julle kan nou self besluit as kerk of die duiwel bestaan of nie. Nou kan ek beginne self besluit, wat glo ek van die Bybel? Hulle argument is, hoe kan ons as moderne mense, wat in die wetenskap en alles wat sê, glo dat daar sulke goeders is? Nee, jy kan nie glo nie. Dis die hele definisie, jy is ongelowig. Dit moet in geloof benader word. En dit moet in geloof aanvaar word. Ons is wat? Gelowig is. En ons glo dit. Dis vas, dis waar. Dis onveranderlik. Kyk na vers 18 weer. Daarmee vernietig die gelowige van sonde. Ons het hier stryd rondom waarheid. Akkuraatheid van die woord. En waarheid is instrumenteel in die verlossing van mense. Niemand kom tot bekering as hy nie die waarheid hoor nie. Sonder waarheid is daar geen bekerings nie. Dis waar het gaan. Dis hoekom hy praat van, dat jy moet die woord van die waarheid reguit sny. Want dis die waarheid wat mense vry maak. Dis die waarheid wat jou nuwe lewe gee in die Here Jesus Christus. Dis die waarheid oor jouself en jou sonde en jou verlorenheid. Dis daar die waarheid, en die waarheid oor wat Christus gedoen het, en Golgotha, en die bevryding, die waarheid oor die nuwe lewe, dis waar oor het gaan. En as ek nie hierdie waarhede het nie, Dit help my, ek het 'n waarheid oor die kruisdood van die Here Jesus Christus en alles wat hy my gedoen het nie, maar ek het nie die waarheid oor sonde nie. Ek wonder of ek party van die ouens vra, maar hoekom het dan Jesus aan die kruis gesterwe? Kan julle sê my sê, hoekom het Jesus aan die kruis gesterwe? Een halve waarheid is een volle leen, dit moet ek ook vir jou sê, hoor. Dit moet jy ons altyd onthou. Een halve waarheid is een volle leen. Die volle waarheid is die waarheid. Die duivel sal graag vir jou wil sê, en net by een halve waarheid stilstaan, hy het nie probleem daarmee, om vir jou te sê, die Here het van jou in die kruis gesterf, omdat hy lief is vir jou nie. Na? En ons weet is waar, dit is die passie en die liefde van die Here dat hy gedoen het, is dit die volle waarheid. Die Here Jesus aan die kruis gesterwe oor die nood en die erge graad van sonde. Daar is baie ander maniere hoe die Here Jesus vir jou kon gewys dat hy is lief vir jou, behalwe die graf en die kruis. Maar omdat hy vir my lief is, en omdat sonde so erg is, het God sy eie seun nie gespaar nie, maar hom doodgemaak. Kan julle sien hoe voel ek oor sonde? Hy wil nie probleem met halve waarheid nie. Die halve waarheid gaan nie my lewe verander nie. En baie mense gaan hel toe onder 'n gesis van die Here Jesus is lief vir jou en het verander nie sy lewe nie. Daar's geen bekerings nie, daar's geen wedergeboorte nie, daar's geen nuwe lewe nie, en wat die Bybel oor en oor en oor van praat. Die goed moet regtig gesny word. En die liefde van God, van die Here Jesus Christus, moet vasgewerk word aan die geregtigheid van God, en dan werk ons hom vas in die kruis van die Here Jesus Christus. Kan nie die kruis vasmaak halfpad nie. Dit word vasgenaad hier rondom Golgotha. Dan dat die volle waarheid. Romeine 6, maar aan God die dank, dat julle wat slawe was van sonde, van harte gehoorsaam geword het aan die leer, soos julle dit in oorlewing ontvang het. Dank God dat julle van sonde vrygemaak is en slawe geword het, want sy wil. Ons het gehoorsaam geraak aan sy leer, aan sy evangelie, aan die weg, die waarheid. Dis die waarheid wat my kom vrymaak. Dis die waarheid wat my kom nuut maak. Ach, die wereld gebruik het ook kners op my tanden, sal ook sê, die waarheid sal jou vry maak. Jy het nie een klou waarvan jy praat nie. Ons praat nie van wetenskapelike waarheid, sal jou vry maak. Die waarheid is die persoon van Here Jesus Christus. Dis akkuraat. Want hierdie woord is nie net Bybel, nie, is nie net een boek nie. Hier is in die wese en die karakter van Christus. Jy hou in jou hand iets van homself. Want hy is die waarheid. Besef jy dit? Dit is nie net 'n boek nie. Dit is al tasbare stukkie van die Here Jesus Christus wat jy nou het op hierdie deel, om jou te help in jou geloofslewe. Is hierdie waarheid. En omdat die waarheid is, omdat het akkuraat is, is het vir ons as kinders van die Here geweldig, geweldig belangrik. Ek is dankbaar om te sien hoe baie ouens deur hierdie hele debat weer opgeroep is. Ek prys die Here daarvan. Ek het die kerkraad gesê, hierdie ding wat ons nou het, is nie aanslag van die duivel nie, dis die Here wat beweeg. Ons bid al lank vir herlewing. Ons bid al lank dat die Here moet begin goed in die kerk doen, en hy het begin beweeg. En ek sien hoe mense opstaan, en predikante weer begin opstaan, en weer die woord begin kruip, en sê, maar hier is die waarheid, en weer begin verkondig as die waarheid. Vir die kind van die Here kan het nie een geringe saak wees nie. Dit lê diep in my wese hierdie waarheid, en as iemand begin een torng hier aan, dan raak het my diep. En jy is veronderstel om goed geraak te wees hierdeur, jy is veronderstel om goed ontstel te wees hieroor. Dit is normaal, hoekom, want dit is ons waarheid, dit is my fundament waarmee jy torng. Iets wat ontorngbaar is, maar nie gewerk mee moet word nie. Die hartseer deel ook in ons land is dat baie kerke, is die waarheid nie meer so belangrik gewees nie. In baie kerke is het een so'n ou flou sousie op 'n Sondag gekry. 'N 10 minute boodskapie. Niks meer deeglike diep teologie nie. Baie stukkies humanisme. En die duivel het die waarheid en die honger en dors na die waarheid uit mense se monde weggevat. Dit nie eens meer smaak daarvoor nie. Dis hoekom ons sit waar ons sit. Die ouens wil 'n show hê. Ek soek 'n lekker orkes. Ek het al gehoor baie ons praat. Ooh, ek is by daai kerk gewees. Dis almal lekker kerk. Ek vra van hoekom? Ek het nog nooit gekry dat iemand vir my sê hy's in daai kerk. En ek praat nie van 'n spesifieke kerk nie. Want die woord word vir my suiwer verkondig en ek word gekonfronteer met die waarheid nie. Nee, dat ek sing lekker daar. Dis die mees algemene antwoord. Daai kerk sing lekker. Hoe dwaas. Nie dat sang onbelangrik is nie. Lofprys en aanbidding is geweldig belangrik. Maar kind van die Here Jesus Christus, jy kom kerk toe. Jy doen Bybelstudie. Dat die Here vir jou die waarheid kan wys. As ek op my knieë staan in my binnekamer, Here, sny u woord vir my reguit. Ons het 'n uitdaging in ons land nou dat kinders van die Here elkeen by homself moet begin opstaan en sê maar as die waarheid nie van my kant sal verkondig word nie, dan hoort ek nie meer daar nie. En dit terugvat in ons eie hande. Die regte ding sal doen vir kerkrade, ouderlinge en diakens. Eindelik die ouderlinge se werk. Jy praat nie die waarheid nie. Ons soek iemand wat die waarheid praat. Dis wat ons weer nodig het. Dis 'n onveranderlike woord deur alle eeue. Dis die kosbaarste wat ons het. Hierdie woord is my hele lewe. Dis jou asem. Sonder daai asem sou jy doodgaan. En ek soek hierdie Here, al is dit bitter in my maag. Bring u waarheid vir my. Baie dele wat baie lekker en soet is. Maar bring ook vir my die bitter. Kom ons raak net so stil. Here Jesus, ons bely. Hierdie woord van Genesis 1 af, Here, tot aan die einde in Openbaring. Is akkuraat. Die akkurate waarheid. Dis wat ons glo. En ons wil vra, Here, dat dit die fondasie en die fundament van ons lewe sal wees. Waarop ons bou. Ek bid, Here, dat U vir ons gedagtes sal oopmaak. Dat ons wêreldse invloede kan sien in die verkeerde filosofiese idees wat in ons kop is. Here, kom suiwer ons gedagtes. Ons denke. Kom verander en vernuwe ons denke. En bring dit in lyn met dit wat U waarheid vir ons leer. Here, is al wanneer ons nuut en heel kan wees, is wanneer ons in U waarheid staan. Bid dit vir ons as gemeente, Here. Ek bid dit vir ons as kerk in ons land. Kom gee dat U waarheid weer reguit gesny sal word in elke liewe kerk. Dat mense weer tot bekering sal kom. Weer oortuig sal raak oor hulle sondes en hulle sondes sal bely, 'n sonde wat loop tot die ewige verderf. Ek bid dat mense bevry sal word van hulle bindinge, Here. 'N Nuwe lewe in U kan hê. Dit is die evangelie wat ons verkondig. Die wonderlike goeie nuus, 'n nuwe lewe in U. Dankie, Here, dat U woord onveranderlik is. Dankie dat die wat daarop bou nooit teleurgestel sal wees nie, want is U woord. Aan U kom toe die eer en die heerlikheid, Here Jesus, tot in alle ewigheid. Amen.